Egunon eta ongi etorri konpainian karrikako amesgaizto podcast inematografikora. Ni Xanti Leone naiz eta gaur nerekin Rubi kuboaren itxura duen tramankulu bat ekarri dut eta horrekin saiatuko naiz zenobita bat deitzen estudio honetara. A ber, hor zaude?
Hemen nago, baina, bueno, jala behar naiz zenobita, hemen dik aurrera, baina espero dut gaur sarraskirik ez egitea.
Ez, etorri zara argazkiaren aragiaren plazerak erakustera, ez da?
Hori beldurgarriagoa izan daiteke.
Bai. Bueno, joan den larun batean, urriak 22 Donostian ibili ginen, bang-bang saioan, pixka bat fite hasiko den beldurrastearen aurrerapen gisa eman egin zuten saio horretan, eta bi pelikula zoragarriak usi genituen.
Bai, biak 80ko hamarkadakoak, bueno, normalean banbanek ematen dituen pelikulak garai hartakoak izaten dira, ez da? Eta biak bikainak, bai, Batman ikusi genuen, Tim Burtonen Batman, eta
Elm Streeteko amesgaiztoa, bai, pixka bat saioni eman dion edo saionetarako inspirazioa izan zen pelikula. Eta bueno, nola ikusi zenituen, ongi zartu dira edo...
Bai, nik uste behietz, bata zin bestean nik uste dut ba, oso ongi zartu diela, nik primeran pasatu nun.
bai, nik ere bai. Niri, bueno, nik duela gutxi ikusi nuen Batman, bueno, etxeko aparatuan, etxeko DVD-an, eta pensatu, bueno, pixka bat, edo bueno, gaizki, edo ez da ingongi zartu, gauza batzuk ez zitzaizkian gustatu, baina itortu behar dut, larun bateko saioan primeran pasatu nola, eta pasatu nola. Bueno, hemen Tim Burtonek gauza honetan asmatu egin zuen.
Bai, kaso luzegia da, bai?
Bai, bi ordu baino gehiagokoa. Mm-hmm. Bai, eta gauza batzuk ikusten dira, pues, garai hartakoak direla, baina nola agertzen den Batman lehenbiziko aldiz, gero... zera simboloa zerua, nola ikusten dugun lehenbiziko aldiz Joker. Tim Burtonen erruz, jendeak uste du Jokerrek hil zituela Batmanen gurasoak, mm-hmm. baina berez ez da horrela, horrela utziko dugu, ez dugu misterio hori argituko hemen. Eta gero, Elm Streetekoan, nik uste nuen ez zela hainbertze susto izaten, baina, bai, nik gogoan nuen batez ere bukaerako bat horre Freddy ja ametxen mundutik onako edo mundu honetara ekarri dutenean, hor bada, bueno, guatzaren gibileko aldetik ateratzen da, salto batez, eta hori gogoan nuen, baina bertze batzuk enituen gogoan, eta horrek harritu nituen.
Jo, nik batez ere gogoan nun, guatzetik odola goberatzen dinean, hori bai gogoan nun, eta esan daiteke, zera, ekintzak eta akzioa iaia lehenengo minututik hasten dela, ez?
Ez da, hola, batzuek bere denbora hartzen dute, pixka bat, beldurra benetan sentitzen hasten garen artio, baina kasunetan, ez, ja, lehenbiziko minututik ikusten dugu, edo hasten gara Fred ikusten, hasten gara amesgaiztoak ikusten, eta, bueno, aipatzekoa da, hori, zuzendaria, Wes Craven, beti ibili dela, hor, beldurraren generoa berritzen, ez? Iruetan 90ko hamarkadan zera, The Hills Have Eyes, edo mendiek begiak dituzte egin zuen, edo zein da, ezkerraldeko azken etxea, biak, bueno, garai hartako estiloko beldurrezko pelikulak, bikainak, interesgarriak, gero unekin slasherra edo berritu zuen, eta gero Scream ere egin zuen, mm-hmm. beraz, ez dakit, mugarri batzuk egin ditugu Screamenek.
Bai, eta bueno, esan daiteke ere, giroa lagungarri izan zela, ez? Saio hartan, ez?
Bai, antzokizarrean ala gertatzen da eta bai. Baina, bueno, gaur hauek 80ko hamarkadako pelikulak dira. Gaur bueno, bi pelikula berri izanen ditugu izpide, edo izanen ditugu mintzagai. Alde batetik Norvegiako pelikula bat, The Innocents, edo Errugabeak. Eta bigarrena Espainiako pelikula bat, Zerdita, edo, nola, izanen ditzateke, Zerritxoa. Kurrin, kurrin.
Bai, Urdanga ez.
Urdanga. Urdanga harina, urdangarin. Bueno, bai. Az gaitezen Norvegiatik, ez?
Bai, darri txarretik hasiko.
Darri txarretik edo... Bueno, lehenbiziko kritika edo lehenbiziko edo kritika orokorra zeitu zitaizun The Innocents.
Egia esatera, asko espero nuen pelikula, asko edo dezente espero nuen pelikulatatik ba, oso kritika onak jaso dituelakoz, eta pues, nik dezepzio hartu nun.
Bai, bai, gauza bera, neri gauza bera, gainera, ez dakit, Twitter nadibidez ikusia, pues, baten, bueno, batek baino gehiagok bota edo errana zuten, ez, ba, espeluznante, erdaraz, ba, espeluznante, perturbadora, eta, ba, ez, hain ikaragarriz ez iruditu, ez, nahiko motela,
bai.
Eta nik ere espektatiba handiak nituen, baina gero, bueno, pues, ez ziren bete, eta nahiko historio simplea da, luze samarra, pelikula luze samarra da, eta kontatzen duenerako, bueno, hiru aurren historia da azken batean, ez? Hiru edo lau aurren historia, lau aurren historia. Auzo ez pobre, baina bai pixka bat etxe merkeen auzo batean edo lako zerbait.
Bai, zera familia bat etxe beste etxe batera muitu da eta horra esten da historia, ez da? Baina gero nik uste dut ez ziola etekin handirik gainera nire ustez, pertsonaiak ez zituen ongi aurkeztu eta ez dakit alde horretatik eren
bai. De, berez hiru aurra, bueno, hiru familia dira edo lau aur baino hiru familia bi aizpak dira eta auzoan daude uda da eta auzoan daude oporretan joateko diruik ez dutelako. Bai, beraz hor pizka bat hori da lehenbiziko kontestua edo familiak pizkako katzeko lehenbiziko pista. Eta ikusten da batez ere batek ez duela beharko luken arretari jasotzen etxean. Nahiko utzia dago, tratu txarrak ere jasotzen ditu, baina pelikulak ez du berezik izakontzen puntu horretan. Yes. Piskat, erakutsi bai, eta, bueno, lehenbiziko berezitasuna da, aizpetan bi barkatu bat autista dela. Hori hasieran ikusten dugu, gainera teorian ez du oinazeri sentitzen, edo oinaze ez eta gauza oinazeak sentitzen dituela dirazteko.
Bai, zeren sentitzen, bai, sentitzen du, ez? Baina ez, bai. Ezin du adierazi.
Hori da. Eta gurasoek ezin dute beraekin komunikatu, ez? Ez dakite nola egin, lehen, aipatzen dute lehen, bai, txikiagoa zelaik, bai, bazen komunikazioa, baina poliki gaitasun hori, edo komunikatzeko bide guztiak galdu ditugu, eta kontua da, berzea izpak, auzoan, bueno, berzea izpak bakarrik ibiliko da auzoan barna, ez du berzea itekorik, eta alako batean berzea aur bat ezagutuko du.
Bai, eta, bueno, beste aur, bueno, gero jakinen dugu, ba, beste aur horrek, ba, botere bereziak dituela, edo, bai, ez gaitasun bereziak, edo botere.
Bai, bai. Botere telekinetikoak, ez, bai. Lidateke, edo lidateke... hitza, ez. Ba, hasieran ikusten dugu, bueno, aur txikiak mugitzeko gauza dela, ez? Hala, pixka bat, airera bota, eta pixka bat, norabidea aldatzeko edo aldarazteko gauza da aur hori. Eta gero, bertzen neskatiko bat ere, zautuko dugu, eta gauza bera, neskatiko horrek ere botereak ditu, psikologikoak edo telepatikoak edo, eta gainera lotura berezia sortuko da, ez dakigu nola, baina lotura berezia sortuko da neskatik horren eta autistaren artean.
Bai, ustuta neska autistak Anne edo Ana duela izena, ez?
Bai.
Eta nola baita ba, esagutu berri duen neska horrek, ba, bere botereak epiztuko ditu eta gainera komunikatzeko gaitasuna ere lortuko du pixkanaka Anak edo Anek edo bai, neskat horrek. Bai.
Eta, bueno, kontua da, batez ere, arretarik edo ez duen, edo, bueno, mutikoak, ez duela ikusten da, ez duela zentzu moralik, ez dakiela zer den ongi, zer den gaizki, ez du bereizten argi, eh? Hor bada katu batekin estena.
Bai, nola baiteko sadismorako bai. Joera ere badu.
Bai, baina aldi berean, bueno, spoiler txiki bat egin dugu, katu bat hilen dute, baina hilta gero ikusten dugu mutikoak negarra egiten duela, ez edo malko bat hor da, pena ematen dio katuak, baina aldi berean hil egin du inolako gainera ongi pasatzeagatik, inolako aitzakiarik gabe, inolako motiborik gabe. Eta hor ikusten da, ez, ba hori, aurrorrek muga hoiek falta dituela, edo ez dakiela inork ez diola erakutsi bereizten, zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, eta horregatik sadismo, zu diozu bezala, sadismoarako edo, bueno, bere naia guztiak betetzeko joera garatuko du. Eta hor, bueno, gatazka sortuko da, azken batean, mutikoaren eta, bueno, berze hiru nesken artean, ez? Aizpa, anaren aizpak ez du botererik, aizparekin ibiliko da, berze neskekin ibiliko da, mutikoarekin ere bai ez du botererik, baina, bueno, pixkat gatazka hori sortuko da nesken eta mutikoaren artean.
Bai.
Nire ustez pelikula trampatia da, neurri batean, ze, kao, teorian beldurrezko pelikula da, eta hasieran gogoran baduzu, neskatiko hori anaren aizpa uhatzean sartu da, eta landare bat ikusten du hor pasilloan, landaren itzala, eta itzal horrek munstro baten itxura hartzen du. Tari, pesatu, bueno, hemen munstroak ikusi behar ditugu, da mesgaiztoak, eta gero rian de rian.
Bai, ez genuen muztrurik egin, eta lehen katuaren aipatu duzu ez da, eta ematen zuen, ba, eszena horretan, ba, bueno, zer gehiago ikusiko genula, ez?
Bai.
Generoko zerbait ikusiko genula, eta ez.
Eta, bueno, ikusten, bai, eta, claro, gero aurren arteko batailak edo borrokak, eta dira, bueno, ukabilak estutzen dituzte, eta elkarri begiratzen diote, eta kitxo, ez da, bertze duz gertatzen. Historioa gainera ez da guztiz originala, neurri batean komiki batetik atrai, edo manga batetik atraia da, Katsuhiro Otomo, Akiraren egile famatua, bueno, ark Akira egin baino lehen, berze komiki bat egin zuen, Domu izenekoa, Domu japoniraz, gaztelaniaz pesadillas jarri diote izena, nunbait egiazko izenburua edo itzulpen egokiagoa litzateke aurren ametsak, eta antzeko zerbait gertatzen da, urbanizazio, alako urbanizazio, bueno, ez pobre, baina, bueno, bueno, alako urbanizazio batean gertatzen da historioa, eta badira bi, batez ere, bi aur botereak dituztenak, eta batek ez du, zera, errugabeak pelikulan bezala, batek ez du bereizten zein den ongia eta zer den gaizkia, ez? Eta pixka bat bere naia guztiak edo gustoko dituen gauzak saiatzen da lortzen eta horretarako, bueno, jendea hiltzen du.
Baina oso modu diferentean jorratu dut, ez da? Lehenengoan manga horretan, ba, bueno, bai, akzioa da nagusi, ez da?
Ez nagusi, baina bada, ez, bueno, Otomo ezagutzen duen edonork badaki Otomoren komikidean, momentu batean edo bertzen dena lehertzen dela, ez? Bat izaten dira leherketak eta suntxiketak eta lurrera erortzen diren eraikinak, ez? Eta honetan ere bai, baina hori guztia kendu du Eskil Foktek, hori da, Eskil Fok da errudunak pelikularen zuzendaria, ez baitu aipatu. Baina, bai, pixkat horretan, eta gero, ez horretan, ez domu horretan, baina gero Akira famatuan, gogan baduzu hor badira aur berezi batzuk, superbotereak dituzten aur batzuk, eta aurren botereek ere hobeki funtzionatzen dute aurrek batera egiten badute edo aurrek bat egiten badute, ez? Eta pelikulanetan ere gauza bera gertatzen da.
Gauza bera gertatzen da, ez da. Bai, adibidez, anaren botereek hobeki funtzionatzen dute, ba, uste dut aixa dela. Gainera, bi aurroiek, berez, osoan zaudenak, uste dut jatorri zara biharrak direla, bai. Eta, bueno, ba, neska autistaren botereak lehen esan dugun bezala, asko hobeki funtzionatzen du, ba, beste neskatuarekin dagoenean, eta horren bidez, ez, askatzen ditu bere botereak.
Bai. Eta, bueno, plano batzuk, pelikulako plano batzuk, zuzenean domu komikitik, domu mangatik hartuak daude, ez? Momentu batean, bada borroka bat, eta hor batzuk ikusten dira, ageri dira balkoietan, eta hori domuko bineta bat da, eta akaberako batalla edo, zera, aurgaiztuaren eta neska honen artean, hori ere antzeko zerbait gertatzen da domun, eta agertokiare antzekoa da. Bueno, aukeran, beraz, hori ikusita igual hobe komikia irakurtzea, pelikula ikustea baina.
Bai, esan dezakegu, ez zaigula gustatu.
Ez, ez, motelegia, eta... Eta batez ere, ni harritua nago komentario batzuekin, ez, hola, jartzen dute, ba, ambiente malsano, espeluznante, ba, ez dakit, hori, igual berte pelikula bat ikusi dute. Bueno, hori gustatu zaiguna, bigarrena berriz, Zerdita.
Zerdita, bai, Zerdita...
Zer da, Zerdita. Bueno, gorko galdera.
Hori, tarteka klasean erabiltzen dugu, ez da? Abaten, bai?
Bai, bai.
Ba, film kostumbrista alda?
Bueno, badu, horretatik ere badu, nire ustez, bai. Ze herri bateko giroa ikusten dugu, eta bai, ez den daiteke, bai, zergatik ez.
Bai. Ba, bueno, filma Extremadura handago kokaturik herri txiki baten, eta, ba, bueno, ba, kontua da, ba, neskato bat nerabea, bai?
Bai, amaz, bai.
Bai. Ba, bueno, neska potoloa da, lodia, eta, bueno, jazarpena jasatzen du, ez?
Bai.
Herrikiden gandik.
Bai, izan ere, pelikula honetan, bi bortizkeria mota daude, baten, bueno, konbentzionalagoa, normalean beldurrezko pelikuletan ikusten dena akaberakoa, ez? Horre biltegi, bueno, aparteko biltegi hartan ikusten duguna, eta eta hori normalean ere mutik kanpo gertatzen da, ez du ikusten, badaki gertatzen nahi dela, baina ez du, eta gero bulinarena edo jezarpenarena, eta hori bai ikusten dugu, eta nik aitortu behar dut nahiko deseroso egin zitzaidala.
Gauza bera gertatu zaidan deseroso, baina zentzu honean, ez da? Benik uste dut horretan zuzendariak lortu zuela ba, bilatzen ari zen helburua, ez da? Ezin egona sortu, ba, jazarpen horrengatik.
Bai, benetan neskaren, Sara du izena, Sararen ezin egona, Sararen beldurra, izua sentitzen, sentiarazten ditu egu zuzendariak, ez?
Lotxa ere, bai.
Lotxa, bai. Ze hor, hasiera mal nahiko trailerrean ikusten da, ez? Bullying egiten diote piztinan eta lagunek. jazarleek edo bullying egiten diotenek arropa ebatxu diote. Claro, piztina ez du erra, baina piztina herritik urrun dago eta orduan behartzen dute horrela herrira oinez bueltatzera, nola bikinia jantzi eta bikinia berzik ez, ez? Orduan claro, lotxo ematen dio bere gorputza erakusteak eta bidean doala, herrialdera doala, auto bat hurbildu da, barnean lau mutil gazte, eta hauek ere bulina egin diote, eta bus, deitu diote zer da, eta ez dakitze gorda, eta gainera bi autotik jautxi, eta ausartu dira aukitzera.
Bai.
Aukitzera, eta klaro, neskak ez dakitze gertatu behar den, ez dakitze erein behar duten. Joko duten, bortxatuko duten, edo zer egin behar duten. Udan, izu hori egoera, eta neri estena horiek oso gogorrak iduitzen zaizkidan. Zuk diozun bezala, zentzu honean, hau da, nik uste dut, zuzendariak bete-betean asmatu duela.
Bai. Oso, bueno, oso fidagarria da, ez, edo estena horiek nola baitera erakusten duten, ba, hainbatetan gertatzen dena, ez da, eta horregatik nik uste dut mingarria dela, ez, oso mingarria.
Bai. Eta estena horiek dira, hori komentatzen nahi garen hori da, pixkat, gero, berez Zerdita, izen bereko film labur batean oinarritua dago, eta laburmetrai edo film labur horretan hori ikusten dugu batez ere piztinako pasartea, eta gero errepideko bulina. Et hori da pixkat nukleo gorra, ez filmaren nukleo gorra, eta hori ikusten da film laburrean. Eta film luzean horri kontestua eman dio zuzendariak. Ez, hori, zuk aipatuzuna kostumbrismo hori, bueno, hori gaineratu du zuzendariak, eta ikusten dugu nor diren gurasoak, nor diren bueno, lagunen lagunak, nolakoa den herriko giroa, nolako jarrera duen amak, aitak, hori ere nahiko, eta nik uste dut nahiko hortan ere asmatu duela zuzendariak.
Ez? Bai, adibidez, familia oso ongi aurkezten du, ez? Ikusten dugu ba, nolakoa den aita, ama beti neskatoren Sararen gainean egoten dela, eta nola baita. Nahiko, nola esango genuke.
Bueno, ez dakit nola jokatu, ez? Alde batetik, erran diote, bueno, neska, Sarak momentu batean hartu, eske, zerri ez, zertita edo, zer da deitzen didate. Duan, ama minduta dago, eta momentu batean alaba defendatzen du, bertze kanpoko baten aitzinean, baina aldi beren erraten dio, ez, zuk egin behar duzuna da, argaldu.
Ai.
Eta, bueno, argaltzea ongi dago, ez da git, osasuna zaintzeko baldin bada, baina igual, kontestu hortan, erantzuna ez da, zuk argaldu behar duzu. Horrela, bulinaren errua, biktimaren gainean jartzen nahi baikara.
Eta Sarak konfiantza behar zuzun, ez? Eta autoestima berreskuratu ez da, eta ama horretan ez den oso lagungarri izan, momentu hartan.
Bai. Eta, bueno, gero, claro, erran bezala, Sara bulina jazarpena sufritzen nahi da, baina alako batean, salbatzaile bat, etorriko da. Eta figura hori oraindik ez du komentatu.
Bai, herrian, bueno, salbatzailea...
Kakotxen artean, salbatzailea, edo eriotzaren aingerua, edo mendekuaren aingerua, edo...
Bai, arrotz bat iritsi da herrira, ez da, eta hori nola baita, bueno, Sararen salbatzaile esanen dugu. Ez,
bai.
Momentu batean, bai, momentu batean bai. Salbatzaile izan zen, ba, iritsi da herrira, ja, esatera, gero ikusita zer ingo duen salbatzaileak, harritzekoa da, ba, herrian inor ohartu ez izana, baz?
Bai.
Arrotz hori herri txikia da, eta normalean olako herrietan ba, pertsona, kanpoko pertsona bat iristen denean, ba, bueno.
Bai. Eta are gehiago giro, dagoen giroan, ez? Desagarpen batzuk gertatu dira, alako histeria giroa dago herrian, eta inorez dago hartu arrotz kapotxadun bat, susmagarri bat dabilela herrian, ez hori zerbait kritikatikotan nik hori kritikatuko nioke pelikulari, ez nik ustut hor badela utxune bat, bueno, onartuko diogu, baina egia da arraroa dela, bai.
Bai, eta bestalde, ba, alde, oso, eta nire ustez oso egokia da, ez, nik beste zer, sinopsia irakurrita, beste zerbait espero nun, uste nun, bueno, ka, ez dugu spoilerrik egin nahi, ez, baina, nik beste zerbait espero nuen eta filmak beste bide bat hartu zuen eta gustatu zaidan hartu zuen bidea. Nik uste nuen Sarak menderkoa hartuko zula eta horretan protagonista izanen zela, ez dugu gehiago kontatuko, baina filmak beste bide bat hartu du.
Bai. Neurri batean bide hartzen duen bideak igual konbenzionalagoa da. Slasherraren edo bide hartzen du, ez hor bada, ez dakit Michael Myers bezalako, baina diferentzia da, normalean, slasher klasikoan, bueno, Michael Myers edo pixka bat edo, eta Navala, eta hori faloaren simboloa da, eta Michael Myers nola baita alako borzatzaile moduko bat, eta hemen, bueno, salbatzaile kakotxen artean, edo arrotz horren motiboak ez dira sexualak, ez, antzaztu, inor bortzatzeko asmorik, ez du eta egiten duena Saraen alde egiten omen du edo hori ulertu beharko genuke. Beraz, alde horretatik hor pixka bat slasher klasikotik aldentzen da pelikula eta gero kontua da, zaila da, spoiler gabe azaltzea, kontua da Sarak erabaki behar duela laguntza hori onartu nahi duen ala ez. Bai? Eta, bueno, hori ere interesgarria da, zenolako bide hartzen duen pelikulak. Gainera, bide hori edo erabaki hori diferentea da film laburrean eta film luzean. Bai? Baina, bueno, erran bezala interesgarria nola nahi ere.
Bai, uste duzte film guztiz gomendagarria dela. Bakakigu ez da zerbait zuzendariatz, beste zozorein du, uste du bere lehenengo luze metraia dela, ez da?
Bai, nik badakit, hola, atalez osaturiko pelikula batean parte hartu zuela, nik hori ez dut ikusi, irakurri dituan kritikak ez dira onak, baina, bueno, Letterbox izeneko plataforman edo sare sozialean, hori zinemari, edo zinemari buruzko sare sozial batean, eta hor, erabiltzaileen iritziak, irakurri daitezke, beraz, edo nork, nik neronek ere, izan alko nuken iritzia, baina irakurri dudana, ez dira kritika onak. Baina, berriz diot, nik ez dut ikusi, beraz, ezin dut erran ona den, erdipurdikoa, edo nolakoa benet. Eta bai, nik uste dut lehenbiziko filma dela.
Bai, film luzea, bai. Eta zerdita labur metraiak, Goya saria irabazizuen ez dakit hori oso esanguratsua den.
Bueno,
baina, bueno.
Datu bat da.
Datu bat da.
Eta film inen dago norbaitek ikusi nahiko balu, nik atzo ikusi nuen, hau prestatzeko, pixka, atzo ikusi nuen, eta film inen dago. Eta pensatzen dut zerdita film luzea lasterra llegatuko dela plataforma honenetara. Eta ba hori da, ez? Beraz gaur bi pelikula, lehenbizikoa ez dugu gomendatzen.
Ez.
De Euskuldige, errudunak, errugabeak, barkatu, errudunak, erruduna zuzendaria da hori egiteagatik. Errugabeak, eta bigarrena Carlota Peredaren, izena ere ez dugu aipatu, ez? Carlota Pereda.
Carlota Pereda, bai.
Pereda zuzendaria, Carlota Peredaren zerdita. Hauniz gustatu zaiguna, ederki gaizki pasatu genuen, baina pelikula, beldurzeko pelikula batzuken, batzuetan gaizki pasatu behar da. Eta honekin gaizki pasatu genuen, baina zentzu honean.
Hori da.
Eta beraz, guztiz gomendagarria. Eta erran bezala, Bangban aipatu dugu hasieran, Bangban saiora joan ginen beldurrastea prestatzeko, edo beldurrasterako prestatzen hasteko. Donostiako beldurrastea aste honetan hasiko da, hortzileren hasiko da, eta gure asmoa da saio berezi bat edo bi egitea, ze jakina joanen gara aldiren pelikula guztiak ikustera.
Bai, ostiralian berian auto hartu, hemen irinan, eta Donostiarako bide hartuko dugu, eta egia esatera, Bambanen trailerra edo aurrera pena ikusi genuen, eta filmek oso itxura ona dakatea.
Bai, hala ere hemen erran genuen, ez, batzuetan trailer eta bai. Pelikulek itxura ona dute, eta gero kusi eta, bueno, etzen hain hon. Baina
horretarako filmak ikusi behar dira.
Hori da, hori da. Eta beraz, ba, urrengoan, ba, gizue, beldurrasteari buruzko saio berezia.
Horren arte, bai?
Bai, hori da. Aio, eta ongi zan.